Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 6-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Türkmen prezidenti prokurorlary wezipesinden boşatdy. Ýaşulyň ýetiliň pensiýa köçünçlikleri dowam edýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Britaniya BMG'nin hopsuzluk yengesinde Angliyada ozolki Rus içalasının nerv agenti bilen zähirlenmek bilen bağlılıkta çıkaran tutsuk orderi boyunca briefing geçirer. Britaniyanın BMG'daki ilçesi Karen Pierre Salisbury şehrinde ozolki Rus içalası Sergey Skripal'ın ve onun kızı Yulia'nın zähirlenmek boyunca tapılan delilleri hüdürler. Britaniyanın Premier Ministri Theresa May 4 Mart'taki hücumu Rus harbi aňty gullugynyň 2 ofitserinin amala aşyrandygyny aýtdy.
We made clear in March only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out.
Bizim Mart'ta hem bellişimiz ýaly Salisbury'daky hücumy amala aşyrma üçin diňe Russiýada tehniki mümkinçilikleri, dolandyryş tejribesi we esasy bardy diýip May bellidi. Prokuratura Aleksandr Petrova ve Ruslan Başirova adam öldürmek finansığı ve kimik yarağların ulanılmağı boyunca ayıplamaların bildirilendiğini aytdı. Amerikanın devlet sekretarının Pakistan'ın tazi premier ministeri bilen geçiren duşuğundan son iki tarafın resmileri hem katnaşıkların kovulanmak mümkinçiliklerine umitlilik bilen karayandıklarını mealim ettiler. Çarşınbı günü Amerikanın devlet sekretarı Mike Pompeo Islamabad'da Premier Minister İmran Khan bilen gepleşikleri geçirdi. Men şuň düýbüni tutan esaslarymyzyň dowamly üstünlük üçin şertleri döretjekdigine umyt edýärin, diýip Pompeo çykyş etdi. Şol bir wagtda Pompeo Washingtonyň harby himayatynyň ýanadandan ýoly goýmagy üçin uzak ýolun gerek boljakdygyny hem sözüne goşdy. Pompeo'nun Pakistan'a eden saparının ümüsirası Pentagon Islamabad üçün niyetlenen 300 milyon dolarlık himayetin yatırlandığını ıglan edipti. Bu, Pakistan'ın Taliban cengçilerine karşı has aktif görüşmek üçün edilen basış hükmünde hasetlendirildi. Kabul'un Aglavı sayıların yaşayan sevitindeki görüş merkezinde amala asırılan iki bomba hücumunda ağzından 20 adım öldü, başka da 70'e koloyu yaralandı. İçerişleri ministerliği canından içinin özünü Kabul'un Gunvatarındaki Daşte Barçı sevitindeki Turunusk merkezinin içinde partladığını haber verdi. Vakanın bolun yerine jurnalistler ve hopsuzluk güçler geleninden son içi bombalı uluğ partladıldı. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstü aldı. Amerika Ermenistan'da 2008 ýylyň martynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soň dören gazaplylyk bilen baglalykda açyk we aýdyň derine öň geçirilmegini görmek isleýär diýip Amerikanyň Yerewandaky ilçisi Richard Mills aýtdy. Süýül Ermeni prokurorlary saýlawlardan soň adam pidalaryna getiren gazaplylygy seljermek üçin derine öwe başladylar. Amerikanyň muňa goldaw bermeginden birnäçe gün öň Kreml bu derine öwe tanqidlady. Mundan 10 ýyl ozal oppozisiýa aktivistleri avali prezidentlik saylovlarında kalpıkların bolonduğunu aydıp protest geçiripdiler. Hopsuzluk güçlerinin demonstrantları bilen çaknışmağı neticesinde 8 protestçi ve 2 polisiya ofitseri öldürülüpdi. Eýran egerde Russiýa, Hitaý we Ýewropa döwletleri Amerika ýaly 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasygyna hormat goýmagyny betetdiler, onda özüniň ýadry programmasyny täzeden başlatjakdygyny we uraniumy has köp mukdarda baýlaşdyrjakdygyny aýdyp haýwadatdy. Bu barada Eýranyň atom energiýa guramasynyň metbuat wekili ýerli mediada çykyş etdi. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasygyna laýyklykda Tehranyň özüniň ýadry programmasyndan il çekmegini üvezine oňa garşy girdilen halkara sanksiýalary gowşudylypdy. May aýynda prezident Donald Trump Amerikany bu laýlasykdan çykardy. Şol bir wagtda Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hitaý, Russiýa we Ýewropa bilelisigi laýlasygy ygrarly bolup galýandyklaryny mälim etdiler. Gürcistan'dan öz-özünü qarasız deyip ıglan edin Günorta Asiyat regionunda Rus harbi bazasındaki iki eserin ofitserleri urmakta günahli tapılmağı köpçülükleyin protestleri dörötti. Yerli harbi sud Zelim Albegovi 3,5 yıl ve Arsen Slanovi 18 ay kolonya hükmetti. Sud hükmü çıkarandan son ayıplanyanların yakinleri kalmağıl turuzdular ve suda qargı soqudular. Selidi 100 olay adım sudun hükmüne qarşı çıkıp yürüyüş geçirdi.